И така, сега имаме възможност да разберем мнението, позицията и изобщо да чуем анализа и коментара на члена на Националния съвет на БСП и оргсекретар на партията Станислав Владимиров. Здравейте, господин Владимиров.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Господин Владимиров, не е изненада, че ще започнем вашето участие с анализа ви личен, надявам се, че пространен, въпреки че е личен, за отминалите местни избори, защото Националният съвет на БСП не е минал още, за да направите колективния партиен анализ, нали така?
Да, точно така.
Въпреки всичко, аз искам да чуя вашето мнение, защото вие сте едно от главните действащи лица в БСП. Как се представи вашата партия, коалицията БСП Лява България на местните избори 2015? Какво сочат вашите анализи?
Ще започна от там, малко по-назад във времето. Каква предизборна кампания имаше в България? По-скоро, каква предизборна кампания нямаше в България? Управляващите много умело цялата кампания бягаха от дебат. Бягаха от дебат за големите проблеми на България, проблемите с бедността, проблемите с образованието, здравеопазването, демографския ни срив. Те се сведоха само на някои места дебата да се съсредоточи за канавки, бордюри, за някаква местна инфраструктура. След това да стигнем какъв изборен ден имахме и по-скоро какви избори от тук нататък България не трябва да прави. Всички станахме свидетели, макар че голяма част от медиите бяха насочени в други събития точно в изборния ден, но все пак голяма част от нашата общественост видя хаоса и по-скоро организирания хаос от страна на управляващия в изборния ден, особено на първия тур. Тогава ние станахме свидетели на избори в държава членка на Европейския съюз 2015, които бяха един огромен организиран хаос. Аз не искам да бъда краен в обвиненията си на управляващите, но имам чувството, че някакси този хаос беше много добре планиран, за да може действително някои резултати да излязат на някои политически сили. Всички станахме свидетели с отворните чували, всички станахме свидетели с как млади хора с калкулатори пресмятаха евентуално удобния резултат за дадени политически сили.
Добре, оценихте управляващите, но те си спечелиха изборите. Въпреки всичко това, което казвате, те си спечелиха изборите. Кажете ми вашата оценка за БСП Лява България, за БСП, за вашата партия. 10 избори подред печели ГЕРБ, 10 избори подред губите вие.
Вижте, не случайно почнах от организирания хаос, да, защото ми е трудно да коментирам числа, в които никой не е сигурен дали са такива. Разбира се, аз не бягам, аз мога да коментирам състоянието на партията, защото там съм сигурен в конкретиката. Но трудно ми да коментирам числа, които излязоха.
Добре, коментирайте числа, коментирайте факта, че нямате нито един областен град спечелен. Коментирайте факта, че вашата предизборна кампания просто не се забеляза.
Не случайно почнах от изборната кампания. Ние искахме дебат. Единствената партия, която предложи платформа и която искаше на база на тази платформа да се състои дебат. Управляващите много умело избягаха от дебата за големите проблеми на България. Казах ви, да, аз не искам да избягам от това, че БСП не е загубило на тези избори. Да, ние знаем нашето организационно състояние, ние знаем, че в редица структури ние имаме хронични проблеми от доста време насам и все още не сме ги решили. Затова и...
Кои са тези хронични проблеми? Я не ги избройте. Избройте ни кои са хроничните проблеми.
Те са в организационното направление и в кадровата ни политика.
Така, кажете
в някои организации. Разбира се, ние имаме организации, които са в изключителна кондиция и там резултатите са видими, използвам терминологията на управляващи. Но имаме организации, в които ние имаме хронични проблеми и кадрови от доста дълго време насам. И това, което трябва да направим от тук нататък е действително един истински разговор за точно тези проблеми. Защото ако ние не тръгнем да ги решаваме, няма как да бъдем действително една силна политическа сила, една национална партия, една истинска алтернатива за лява политика в тази държава.
Не знам какво да ви питам. Каквото и да ви питам, вие ми отговаряте доста витиевато. Кои са тези хронични организационни и кадрови проблеми. Кажете ги с думи прости, за да ви разберат всички. Какво значи хронични организационни и кадрови проблеми? Обяснете ни го.
Казах ви, има структури в нашата партия, в дадени общини, в които имаме действително проблеми, както в кадровата ни банка, така и в организационното състояние на тези структури. Затова и в дадени общини ние от доста дълго време не печелим избори. Няма как да печелим избори, защото организационното ни състояние в тези общини не е добро. И това, което питахте ме за личното ми мнение, да. Това, което трябва да направим като анализ, защото тази думичка почва да стръсва на доста наши редови социалисти, е един истински разговор за това да видим какво трябва да подобрим в тези общини. Говоря за организационно състояние.
И какво трябва да подобрите? Вие сте оргсекретар, кажете, какво трябва да подобрите?
Не мисля, че трябва в публичното пространство, преди да направим този разговор, да извядам на показ действително някои проблеми.
Добре, аз ще ви попитам. Кога ще дадете реална оценка, какво отражение върху партията са дали последните трима нейни председатели? Вчера ли, онзи ден ли, чета една много интересна статия във вестник Труд, в която се казва, че двамат преди Миков председатели просто са съсипвали партията. Вие ще го признаете ли това нещо? Ще си дадете ли отговор на въпроса защо Георги Първанов въведе социал-либералния модел като модел на БСП, вкара ви в една тежка коалиционна криза, породена от коалиционни ви партньор ДПС? Ще признаете ли, че Сергей Станишев развиваше много повече дясната, отколкото лявата политика? Всичко това ще го кажете ли на вашите членове, симпатизанти и избиратели, за да потърсите отново тяхното доверие? Защото не може една партия, която е въвела плоския данък, да претендира, че е лява алтернатива, и вие самия го знаете това. А кой въведе плоския данък? А кой го отстояваше? А кой се противопоставяше на всички опити вътре в партията да се реши този проблем?
Вижте, да. Плоския данък, редици икономисти могат да кажат, че е бил въведен в точното време и е бил подходящия закон за времето си. Но ние имаме решение на Национален съвет, че това време вече е отминало и плоския данък трябва да отиде в историята. Ако ме питате само за плоския данък.
Не, аз ви питам за всичко онова, което се случваше с БСП през последните 25 години. Аз не казвам, че вие Станислав Владимиров,
да, така е.
Или сегашният председател повече... Михаил Михов сте виновни за това състояние. 25 години тази партия е подложена на жестоки удари. Вътре в себе си и външни фактори.
Нормално е. Първо, партията е с много дълбока история, и второ, това е единствената все още партия в България в истинския смисъл на думата. Затова и критиките към нея са най-остри, защото очакванията са най-големи. Да, все повече гласове вътре в партията се чуват, че БСП трябва много по-открито и по-ясно да говори за големите проблеми в България. При малко споменах бедността, при малко споменах образованието, здравеопазването, демографията. Това действително са леви послания. Да, ние трябва много по-ясно и много по-открито да говорим за истинските проблеми в тази държава, а не, както и вие при малко използвате думата витиевато, да не назоваваме проблемите с истинските имена. Ако това имате предвид за по-ляво ориентиране на БСП, да, БСП трябва да почне да говори за проблемите, за истинските проблеми в тази държава с истинските имена.
Модерно стана напоследък в Европа да се задава въпроса на левите партии. Вие можете ли да бъдете Сириза или Подемос? Ще ви задам и на вас този въпрос. БСП може ли да бъде Сириза или Подемос, или ще чакате някой друг да стане Сириза и Подемос и да помете и последните остатъци от БСП?
При малко стана въпрос, ако БСП убеди хората, че тя е носител на лявото, на социалното,
така?
А тя е носител на лявото и социалното, че тя е единствената лява алтернатива в тази държава, защото последните години много субекти на политическото пространство претендират, че са носители на лявото,
да,
че са носители на новото ляво, но те все още не могат да се докажат в това пространство.
Да.
Затова пред БСП е голямото предизвикателство да убеди българските граждани, че тя действително е носител на социалното в тази държава. Аз мисля, че БСП има силите да го покаже това на обществото.
Не знам как ще го покажете. Просто не знам... А е жалко, защото една партия започна да придобива всички власти и накрая ще се случи, има такава опасност да се случи една партия, една държава. Много политолози в коментарите си след изборите започнаха да обръщат внимание на този факт и на опасността за демокрацията от една откриваща се възможност за авторитарен режим и тоталитарна държава. Как ще се противопоставите вие?
Аз също се радвам, че това опиянение от тези шеметни резултати, които много все повече анализатори поставят по съмнение, и това опиянение не само в политическите анализатори, в част от медиите почва да отминава. И действително ние трябва да седнем да направим един дебат какво се случва с демократичността в България. И дали въобще думата демокрация се състоя в нашия политически живот. Защото това, което се случва, особено последните години, е по-скоро ние да се връщаме години назад и вместо да вървим с много бързи крачки към държавите, към които се опитваме да достигнем, ние се връщаме обратно в една друга посока. И това прияждане на власт с управляващите е, меко казано, опасно.
Язък за тези четвърт век, в които се опитвахме да утвърждаваме демокрацията, ако сега се случи обратното. Последните
язък,
избори...
Ще използвам вашата дума. Язък за тези 25 години, да, които ги изстрадахме.
Точно
и изплатувахме всички в България.
Говорим много за лошата организация на изборите. Те бяха видими, тези лоши факти. Особено нощта след първия тур беше повече от показателна. Повляха ли тези факти на самите изборни резултати според вас?
Това, което се случи на първия тур, аз при малко ви казах за организирания хаос, за взрива на системите на редица институции в България.
Така?
Нямаше кой да провери дали даден човек, гласувайки в една секция, той има право да гласува в тази секция. Това е един от примерите.
Да.
Да не говорим за това, че активността я разбрахме, и то не много точно, два дни преди втория тур. И аз пак ви казах, много ми е трудно да коментирам числа, които много, все повече хора поставят по съмнение. Но тази вълна на първия тур, която постигна ГЕРБ, разбира се, че повлия и за втория тур.
Да.
Защото това усещане за сила няма как да не повлияе в позитивна посока към мандатоносителя.
Да. Журналистически разследвания уличиха кметове в неправомерно харчене през мандата им. А те бяха отново избрани. Как да си обясним тази, аз я наричам, гавра с закона и морала?
Вижте, пак ви казах, управляващите много умело насочват дебата и вниманието на хората в посока, от която те могат да извлекат дивиденти.
Да.
Ние не поставихме дебата какво означава един кмет да бъде социален, какво означава една държава да бъде по-социална,
да,
какво означава една държава да може да подобрява битието на хората. А всичко премина в това да се хвалим, че даден чучур е направен по най-добрия начин, което при държава, която бедността става все по-ужасяваща, е просто жалко.
Да, да. Още един въпрос от местните избори. След като вече нямате кметове на областни центрове, ще намалее рязко и ресурса, с който разполагате. Как ще готвите следващите избори? Президентски, парламентарни, на областно ниво, с кого ще работите вие?
Вижте, въпроса, който ми задавате, е без да се усетите, вие казвате от какво се хранат някои партии в България. Това, че БСП няма областни кметове, но ние ще разполагаме със същия ресурс, защото БСП разчита на субсидия.
Аз не говоря за финансов ресурс, аз говоря за морален ресурс. Защото кмета е този, който работи с населението.
Само
кмета
да
е този, който всеки ден се среща с хората.
Лошото е, че една най-малка част от нашите опоненти действително разчитат изборите, следващите избори, отново да бъдат технология. Отново да бъдат съсредоточени върху това, кой разполага с по-големия финансов ресурс.
Не.
което пак се връщаме на темата за демокрацията в България, за равния старт, за равното начало на всички партии в предизборната кампания в и самия изборен ден.
Конституционните промени идват на дневен ред. Ето сега след малко ние почваме да предаваме директно в ефира на Радио К2 комисията по конституционните промени. Ще променяте ли позицията, ще я запазвате ли, какво от тук нататък с конституцията?
БСП няма да си промени позицията за конституционните промени. Аз мисля, че сме дебатирали доста дълго вече върху тази тема, че тези промени няма да решат огромни проблеми в една сфера.
Да.
Аз просто и нашето общество все повече остава с усещането, че просто искаме да преместиме един властови център на друго място. Но понеже казахте за конституцията и много често чувам от страна управляващите за пак ще се върна на изборния ден, че се оправдават с изборният кодекс. В парламента се постигна конституционно мнозинство. Мисля, че имахме достатъчно време, ако този закон не беше работещ и ако, както много анализатори казаха, че ще има хаос в тези избори, особено включвайки референдума в изборния ден, защо управляващите не промениха изборния кодекс? Това е също един много голям въпрос.
А вие ще търсите ли промяна на изборния кодекс в вашата парламентарна
група? Жалкото е, че темата сега се повдига след избори.
Да.
Тази тема трябва да се подигне много преди изборите. Uh-huh. Действително, какви избори може да направим в България? Вие видяхте какви избори направим. По-скоро от тук нататък трябва да се стремим никога повече да направим такива избори в България. Защото, пак само извинявайте, още едно изречение. Смущаващ е ниският процент на изборна активност, ако може се да доверим, разбира се, на числото, което ти подавах. Защото питахте ме между първи и втория тур. Аз чувах един и същи въпрос от хората, с които разговарям. Има ли смисъл да участваме в изборния процес, което е страшното? И пак се връщам на темата за демокрацията в България.
Да. Да не пропусна да ви попитам, Георги Първанов, лидер на АБВ и бивш президент, подаде ръка към вас и заяви, че трябва левицата да се обединява. Само има ли година от как се разедини? И той търси обединение. Ще откликнете ли и как го виждате това обединение?
Вижте, първо да се спрем каква партия или какъв политически субект АБВ.
Така?
Не може да участваш в правителство, което, при което народът ти обеднява все повече, в което неравенството в тази държава става все по-осезаемо и все по-рисково и ти да претендираш, че си лява партия. Ето, съвсем песни са протестите на полицаите. Аз не видях така наречения социален министър да взема отношение.
Взе отношение,
не мога да приема, че...
Вчера той взе отношение и ги подкрепи.
Вдигането на възрастта за пенсиониране е лява политика. Невръщането на 410 лева на най-бедните, на работещите бедни в тази държава е лява политика. Не може само с една опаковка, с едни празни думи и една празна опаковка, но добре излъскане ти да казваш, че си ляв.
Така?
Нека да излязат от това управление и да седнем да говорим за политики, а не за механични изборове на един плаващ електорат в АБВ.
Да, да. Тоест сега за сега не се очаква сядане на масата на преговорите с Георги Първанов.
Ми вижте, допреди 5 дни АБВ агитираха за подкрепа на мандатоносителя.
Мхм.
И агитираха срещу кандидат кмета излъчени от БСП, т.е. от левицата.
Да.
Някакси неискърно звучи това подаване, поне на този етап от страна на президента Първанов.
Да, да. Днес левите са организирали бунт, тропане по банките в Народното събрание. Викали са оставка на Цецка Цачева. Повода е, при управляващите са прокарали промени в закона за ДДС през преходните и заключителни разпоредби за закона за корпоративното подоходно облагане. В същото време в седмичната програма не е влязъл законопроекта на БСП за намаляване на ДДС за детските стоки. Тон за бунта е дал самия лидер на БСП Михаил Миков. Това е принудило Цачева да прекрати заседанието за 10 минути и да привика Миков и Менда Стоянова от ГЕРБ в стаята си, след което Стоянова изтегли закона, а работата на депутатите тръгна нормално. Такъв тип поведение ли ще следвате от тук нататък по-ярко, по-категорично, по-ревностно да защитава вашите интереси? Говоря на партията и на нейния електорат.
С риск да се повторя, не случването на дебат за големите проблеми на България, по-скоро за нежеланието от страна на мандатоносителя и на управляващите да дебатираме по един нормален и демократичен начин за големите проблеми на България, със сигурност ще трябва да промени и нашето поведение.
Да.
Разбира се, ние няма да станем кресливо опозиция, да. Но може да станем много по-шумни за проблеми, които действително трябва да ги поставим на масата, защото ако не тръгнем сега да решаваме демографския срив в България, ако не тръгнем сега да решаваме бедността в България, как да я преодолеем, ако не тръгнем сега да преодоляваме неграмотността, която става също ужасяваща в тази държава, след някой друга година, може би вече няма да има смисъл.
Да, да. Понеже вие самия засегнахте проблема с гнева на полицаите, който се излива по улици и площади на държавата, каква е вашата позиция? Какъв е вашия анализ? Защо се случва този протест и как ще се излезе от него?
Аз ви споменах за дебата. Надявам се все пак управляващите да проявят поне малко воля действително за дебат, не само за сферата сигурност, за различни сфери от нашия живот, защото проблемите са повсеместни и най-лошото е, че това огромно мнозинство може да тръгне да решава тези проблеми, но по-скоро се забелязва нежелание за решаване на редица проблеми, които вече стават хронични в тази държава. И вижте, не само заплатите на полицаите са ниски. Ние трябва да седнем да разгледаме каква администрация има в България, каква е ефективността на администрацията и какво е заплащането. Защото държайки администрацията на толкова ниски заплати, на толкова ниско възнаграждение на техния труд, е предпоставка за корупция.
Да.
Няма как да бъде избегнат този дебат.
Кажете ми в кратък вид дневния ред на БСП за следващите няколко дни и седмици. Какво предстои, какво ще очакваме от вас?
Споменахте и вие преди малко, и аз го споменах, предстои Национален съвет.
Така?
Предстои един голям открит разговор за това БСП в каква посока трябва да поеме,
така?
В организационно отношение и с политиките, които и преди малко аз маркирах някои от тях. И какъв тип поведение трябва от тук на там да имаме като левица и като единствена опозиция в тази държава.
Да, да. Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
Аз също ви благодаря. Всичко добро.
Станислав Владимиров, член на изпълнителното бюро на Българската социалистическа партия.